On yllättävää, että meitä on täällä näin monta. Että varmaan ei kukaan valhettele, eikä edes ole lisännyt, kun sanomme, että siellä oli talo täynnä väkeä. Minä en kylläkään ihan vielä tiedä, montako huonetta tässä on, mutta aion käydä nämä huoneet läpi, kun tämä kokous on pidetty, ja katsoa, että montako huonetta tämä talo oikein sisältää. Isäntä saa sitten vaan katsella, kun vieras kiertelee tätä taloa. No niin, minä kesällä täällä ohi menneen vierailin, ja oliko se tätä samaa kylää, jossa oli se kokous? Jossakin, oliko se nuorisotalo vai mikä se oli, niin siellä oli se teltta, ja siellä oli paljon väkeä. Ja Herra armossaan ilmestyi tuossakin kokouksessa. Ähtärissä sain kuulla sitä tuoreen todistuksen, kun Herra oli parantanut erään sisaren selkävaivan ja sairauden, ja hän oli siitä kovasti kiitollinen. Ja tämä sisar todistuksessaan mainitsee, että me olen 30 vuotta ollut uskossa. Ja nyt ensimmäistä kertaa oikein sitten todisti. Ja kyllä se oli oikein väkevä todistus. No niin, täällä olemme kuulleet todistuksia ja puheita ja lauluja. Ähtäristäkin olemme saaneet terveisiä veljen kautta, mitä Herra on tehnyt ja mitä hän tulee tekemään tänä iltana tässäkin kokouksessa. Onko täällä sellaisia ystäviä, että väsyttää tai peräti ihan nukuttaa? Nostapas käsi ylös. Ole ihan rehellinen. Ai sinua nukuttaa. Mitä jos me lauletaan yhdessä? Jos se virkistäisi ja auttaisi. Kun on lämmin, niin se herkästi alkaa päivä työn jälkeen väsyttämään. Ja laulaa psalmista 40 ensimmäistä jakeista aina tuonne 4. asti luen Herrani nimessä. Veisun johtajalle Daavidin virsi. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni, ja kuuli minun huutoni, ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitos laulun Jumalalle. Tämä oli oikeastaan virren sanat. Näinhän tässä sanottiin ensimmäisessä jakeessa Veisun johtajalle Daavidin virsi. Tässä Raamatussa on paljon saarnoja. Tässä Raamatussa on paljon henkilökohtaisia todistuksia. Tässä Raamatussa on paljon lauluja, erikoisesti psalmeissa. Siellä on monia, lähinnä Daavidin sepittämiä lauluja. Minä olen monta kertaa kuullut tästä puhuttavan, ja monestihan minä olen tämän itsekin lukenut. Mutta eräänä päivänä tämä laulu, virren sanoma, alkoi avautua minulle aivan uudestaan ja uudella tavalla. Sen jälkeen olen kokenut tämän todeksi, tämä on todella väkevä, voimakas, henkinen, elävä laulu. Ensiksi tässä mainitaan, hartaasti minä odotin Herraa. Ja sitten hän oli huutanut Herran puoleen. Tämä sana oli hartaasti odottanut Herraa. Sydämen tuskissaan oli myöskin huutanut Herran puoleen, Herraa Jumalaa auttamaan ja ilmestymään hänen omiin asioihin. Tästä me päätämme ja päättelemme tänä iltana, että Daavid oli herätyksen tilassa. Daavid ei ollut paaduttanut sydäntään, vaan hän herkästi tunsi sydämessään, sielumaailmassaan. Minä olen syntinen mies. Jopa niin syvälle vajonnut syntielämään, että minä en voi itseäni vapauttaa enkä pelastaa. Ja toiseksi, minkä Daavid huomasi, vaikka oli nuori kuningas. Hän huomasi, minä olen avuton mies. Meille miehille tämä tuottaa äärettömän suuria vaikeuksia. Sanoa joskus oikein rehellisesti tosiasioiden edessä. Minä olen täysin avuton mies. Minun täytyy sydän juuria myöten myöntää ja tunnustaa. Minä olen avuton mies. Minä olen varma, että sinä veljeni teit hyvin, kun sinä eräänä iltana tunnustit, että olet avuton, et voi itseäsi pelastaa, etkä taivaaseen viedä. Ilman ketä? Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa. Ja täytyy sanoa, että tässä evankelmistyössä olen harvoin tavannut sellaisia uskoon tulevia ihmisiä, kun nämä henkilöt olivat tämän kodin asukkaat. Ja mikäli minä heistä, ja niin kuin olen kuullutkin, niin täytyy edelleen vaan todeta, että reilusti ovat lähteneet Jeesusta seuraamaan. Ja niin se pitääkin. Herra on reiluille reilu. Niin. Ja se on vielä tänäkin iltana sinä henkilö, ystäväni, joka haluat huutaa avuksi Herran nimeä. Saat olla varma, että Jeesus nimeä ei turhaan avuksi tarvitse huutaa. Olen nähnyt kymmenien satojen ihmisten pelastuvan, monien kymmenien paranevan, täyttyvän pyhällä hengellä ja tulella. Ja monia muita ihmeellisiä asioita on tapahtunut missä nimessä, niin kuin veljeni täällä toi esille, Jeesus nimessä. No niin, mutta tämä kuningas Daavid. Hänellä oli vara huutaa avuksi Herran nimeä ja tunnustaa, että hän on avuton. Psalmissa 38, jakeessa 5, hän tuo esille, minkälainen hän on. Sillä minun pahat tekoni käyvät pääni ylitse. Niin kuin raskas kuorma, ne ovat minulle liian raskaat. Eikö tässä ole meille tänäkin päivänä, tämän päivän ihmisille, jotakin tuttua? Hyvin läheistä, jopa kohti käyvää. Minun pahat tekoni käyvät pääni ylitse. Niin kuin raskas kuorma, ne ovat minulle liian raskaat. Rakas kuulijani tänä iltana, myönnätkö sinä itsellesi? Uskallatko myöntää itsellesi, että sinäkin olet syntiin langennut mies tai nainen? Nuorukainen tai neitonen tai vanhus? Uskallatko suuren Jumalan edessä edelleen myöntää, sinä hukut ilman Jeesusta Kristusta? Minun täytyy tunnustaa teidänkin edessänne tänä iltana, minunlaiselleni miehelle, se oli kova pala ja vaikea tehtävä. Tunnustaa, että minä olen kurja avuton mies. En ollut vielä 20 vuotta täyttänyt, kun olin täysin maailman mies. Minä käytin alkoholia, riensin maailman teille, soittelin tämän maailman riennoissa, lauloin tämän maailman iskelmiä. Minä luulin, tämä se on sitä elämää, mitä nuorukainen tarvitsee etsiä halajaa, mutta se oli kaikkea muuta. Tällä tiellä minäkin sain kokea todeksi, mitä Daavid sanoo. Niin kuin raskas kuorma, ne ovat minulle liian raskaat. Olen usein todistanut ja uskallan todistaa ja tunnustaa tänäkin iltana, vaikka olin nuori mies. Elämä oli edessäpäin. Minä joudun jopa itkien tunnustamaan oman kurjuuteni. Mutta minä kiitän Jumalaa, että eräänä päivänä pyhä henki tuli minun elämäni kuvioihin. Millä tavalla ensimmäisen kerran? Aivan samalla tavalla kuin Daavidin elämään. Daavid näki itsensä, minä olen turmion kuopassa, lokaisessa liejussa. Kuka minut pelastaa, minä hukuun joudun turmioon. Minä kiitän Jumalaa, enkä lakkaa kiittämästä täällä ajassa, ja kun taivaaseen pääsen, niin minä kiitän taivaallista Isää, että hän lähetti pyhän henkensä, Jeesuksen Kristuksen, ja antoi Jumalan sanan meille. Pyhä henki tuli eräänä päivänä minunkin elämäni kuvioihin, ja mikä oli pyhän hengen ensimmäinen tehtävä ja siunaus? Kun hän tulee, hän näyttää maailmalle, minkä todeksi, synnin. Jumalan pyhä henki näytti ja todisti minulle väkevästi, voimallisella tavalla. Sinä nuori mies, olet synnin orja. Ja tiedätkö, mihin synti vie ja johtaa? Sinä joudut noiden syntitaakkoinesi ikuiseen kadotukseen ja vaivaan. Ja minun täytyy edelleen sanoa, minulle tuli tuska, sisäinen pelko, sisäinen hätä. Minä tiesin, minun äitini oli vanhurskas äiti. Hän pääsi uskossa kotiin perille. Minun isäni tuli uskoon, hän on siellä. Minun isovanhemmat on uskossa, hän on perillä. He ovat perillä. En minäkään helvettiin halua. En halua ikuiseen kadotukseen, enkä eroon heistä, enkä Jumalasta, vaan haluan tulla pelastukseen. Ja minä aloin niin kuin Daavid, hartaasti odottaa. Herra, milloin sinä ilmestyt minun elämääni? Ja 2 vuotta minä hartaasti odotin. Ja tässä sitä ollaan. Oi, että minulla on hyvä olla. Kiitos Herralle. Niin hyvä olla, että minä saan asia vaikka aamutunneille saakka. Minkä tähden? Kun Jeesus antoi niin valtavan lahjan tällaiselle kurjalle syntiselle miehelle, antoi pelastuksen. Niin, Daavid huusi Herran puoleen, ja mitä sitten tapahtuu, kun huudetaan Herraa avuksi? Tämä on se ensimmäinen ehto, jos mielimme saada Jumalan avun elämäämme. Jakeessa 3 sanotaan, ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta. Tämä pelastus alusta loppuun saakka, pelastustyö. Tämä ei ole kenenkään herätysliikkeen työ. Ei pelkät herätykset. Seurakunnat opit voi ketään pelastaa. Mutta Jeesus Kristus. Tässä hän sanotti, että hän nosti minut ylös turmion kuopasta. No minä en kyllä yrittänytkään itseäni nostaa. Minä sen näin, että se on ihan turha vaiva. Siitä ei kerta kaikkiaan tule mitään. Onhan niitä siellä täällä sellaisia henkilöitä, jotka ovat yrittäneet korjata elämää ja paikkailla ja parsia. Ja ovat ajatelleet, kyllä se tästä lähtee. Kun minä saan tuosta pois tästä venestä ja kelkasta ja tämän asian korjattua, niin kyllä se siitä menee sitten ja taivaassa ollaan kerran. Mutta ei, rakkaat ystävät, ei se näin lähde. Vaan meidän täytyy aloittaa tämä asia ihan sydämestämme asti. Ensiksi huutaa avuksi Herran nimeä. Ja kun me huudamme avuksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä, niin se on sitten ihmeellinen asia. Ulkopuolelta meidän. Siinä hetkessä, kun mies tai nainen, kuka tahansa nöyrtyy Herran eteen ja haluaa avuksi Herraa pyytää, niin ihmeellinen yliluonnollinen voima. Se tempaisee meidät mistä? Synnin lokaisesta liejusta ja turmion kuopasta. Ja minä iloitsen siitä, että ei ole kenenkään ihmisten tekemiä tämä asia, vaan Herra nostaa. Herra nostaa jalkeille. Ja kun Herra armossaan minutkin nosti lokaisesta liejusta ja turmion kuopasta ylös, niin kyllä minä kohta elin sen todeksi. Nyt ollaankin ihan eri pohjalukemia. Aikaisemmin. Hän asetti minun jalkani kalliolle. Minä haluan jälleen tänä iltana todistaa siitä, että Herra ei kokoa porukoita eikä mitään tällaisia. Ei. Vaan hän haluaa lisätä Jumalan seurakuntaa. Hän asetti minut, minun jalkani autuuden kalliolle. Kiitos Jumalalle. Herra meidät pelastaa ja hän siirtää meidät pimeyden vallasta Jumalan pojan valtakuntaan. Sielläkin Haapavedellä tulee eräs jämerä isäntä, nyt tässä hiljattain kun oli vierailemassa, tulee kokoukseen ja kuuntelee hyvin silmät tarkkana. Oli pelastumaton isäntä, mutta niin mielellään kuuntelee, että melkein oli näkemä, että hänen teki mieli huutaa aamenta, mutta ei rohjennut. Vielä. Ja sitten kun annettiin tilaisuus, jos joku haluaa pelastua, niin tule tänne Herran nimessä tänne etuosaan, niin rukoillaan. Ja tämä jämerä isäntä lähtee kohta liikkeelle, ei odottanutkaan monia kutsuja. Ja tulee sieltä esille ja istuu siihen muistaakseni toiseen penkkiin. Ja meni hänen viereen istumaan ja kysyi, mitäs varten te lähditte liikkeelle. Isäntä katsoo minua silmiin ja sanoo, että minä tulin sitä varten, että minä pelastuisin. Oli se taas jämerää puhetta. Kiitos Herralle. Ja ihan vielä selvillä päin. Ja tämä isäntä sanoi, että minä olen paljon lukenut Raamattua. Niin. Ja paljon lukenut hengellisiä kirjoja. Kyllä minä totuuden tiedän, mutta siitä huolimatta minä olen ulkopuolella. Feeliksellä oli tarkka tieto tästä tiestä, sanotaan Raamatussa. Siitä huolimatta hän on sisällä pelastuksessa. Ja niin tuon isännän puolesta rukoillaan ja julisti Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä tuo isännän kaikki synnit ja tuo menneisyyden anteeksi. Mitäs arvelette, yhtikö siihen Jumalan voima ja henki? Varmasti, kun hän tulee seuraavan kerran kokoukseen, niin minä tapasin siellä jo ennen sitä kokousta siellä teltan ulkopuolella, niin hän sanoi, että kyllä on ollut siitä lähtien valtavaa. On tietenkin. Ja jos se ei olisi valtava, eikä olisi mitään muuttumista ja muutosta tapahtunut, niin ei se olisi tullutkaan uskoa. Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja mikä on sen valtavampaa, kuin tulla uskoon? Ootko sinä samaa mieltä? Aamen. Ja kyllä se oikeastaan näkee silmistäkin. Kiitos Jumalalle. Herra pelasti tuon isännän. Niin, pyhä henki näyttää todeksi synnin maailmalle, ja sitten, että Jeesuksessa Kristuksessa on pelastus. Hän nosti minut. Sinä, joka haluat päästä kerran iankaikkiseen elämään, vapautua synnin kahleista täällä ajassa, sinun tulee antaa Jeesuksen nostaa. Ja hän nostaa ja asettaa sinun jalkasi kalliolle. Ja mikä on tuo kallio? Me luemme ensimmäistä korintolaiskirjeestä sen 3. luvusta, jakessa 11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tämä on ainoa perustus ja perusta, jonka Jumala... Ihmiset hän hyväksyvät monenlaisia perustuksia, mutta Jumala hyväksyy vain tämän yhden perustan ja perustuksen, joka on tämä Kristuskallio. Ja minä haluan vakavasti sanoa, älä perusta hengellistä elämää millekään muulle pohjalle kuin Kristuskalliolle ja perustukselle. Minkä tähden? Se on varma paikka, että se koetellaan tällä ajassa, meidän hengellinen elämämme. Ja jos ei täällä romuutu eikä lyhisty, niin viimeistään, kun silmäsi ummistat tälle ajalle ja astut kuolon virtaan, silloin tämä väärä perusta ja pohja sortuu ja pettää. Ja se on järkyttävää. Ajatelkaa, on paljon ystäviä täällä Suomen maassa, jotka ovat 10 vuosia luulleet ja luulotelleet, että minulla on oikea pohja. Kuitenkin, kun ovat astuneet kuolon virtaan, silloin ovat todenneet, heidän silmänsä on auenneet, ovat nähneet totuudenne. Minä en ollutkaan Kristus kalliolla. Miksei ollut? Kun ei koskaan ollut elämässä tehty parannusta, eikä saatu syntejä anteeksi. Siitä se johtui. Jumala ei hyväksy meitä muuten kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Kyllä se tämä uskoelämä kyllä sellaista on, että vaikka uskoon tullaan, niin ei meistä enkeleitä tule siltikään. Se on ihan turha kuvitella, että näistäkään enkeleitä tulee. Eikä minä usko, että noista ajatelleekaan. Älkääkä hyvät kyläläiset, odottakaa, kun enkeleitä tulee. Ei puhettakaan. Joo, mutta ihan kaikki se elämän perillisiä, varmasti, kun vaan säilyvät ja ovat uskossa valvovat sisäistä tilaa. Niin kuin tuolla Teuvolla eräs pieni tyttö, ehkä 10-11-vuotias, pyytää esirukosta ja sanoo, kohottaa pienen käteensä ylös ja sanoo, että kun tuo uskon asia vähän heittelee, niin tarvittaisi oikein voimaa. Ja kyllä se näin on. Ei se mikään ihme, jos se pienellä tytöllä ja pojalla heittelee, se heittelee meilläkin vielä. Mutta tässä me huomaamme, että tämä pelastussuunnitelma ja työ, se on täysin Jumalan varaista. Niin. Ja jos se joskus vähän heittelee sinne ja tänne, niin kiitos Jumalalle, me saamme tulla Herran luokse ja hän vahvistaa. Tässähän sanottiin tässä virren sanassa näinkin, että asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni. Mitä te tähän sanotte? Kun monet ovat sitä mieltä, kun heiltä kysyt, että kuule, joko sä oot uskossa? En minä vielä uskossa ole. No miksi? No minä olen kuitenkin niin heikko. Ei minusta ole taivaan tielle. Tuota vaan häpeää koko kyläkunnalle ja itselleni. Mulla on niin heikko luonne ja niin edelleen. Mutta täällähän sanoo Raamattu näin, että hän vahvisti minun askeleeni. Herrahan se on, joka vahvistaa meidän askeleitamme. Ei meidän tarvitse tulevaisuutta peljätä, vaan anna ensin sydämesi ja elämäsi Jeesukselle, seuraa häntä, kyllä hän pitää sinusta huolen. Hän on lupautunut, hän on uskollinen, kiitos Jumalalle. Ja minäkin voin todistaa, että olen nyt 13 vuotta ollut uskossa ja Herra on vaan auttanut. Että tänä iltana olen onnellisesti uskossa Herraa. Ja minulla on oikein hyvä mieli. Ja toivoisin, että teillä monilla muillakin ja kaikilla olisi hyvä mieli. Se on niin kuin alituiset pidot, sanotaan sananlaskuissa. Ja kyllä silloin on hyvä olla kuin alituiset pidot. Ja nämä onkin ihmeellisiä pitoja, kun ne ei maksa mitään. Kyllä minäkin olen ollut monenlaisissa pidoissa, ja saattoi olla, että lauantaina oli kukkarossa aikaa mukavasti rahaa, mutta aina kun maanantai tuli, oli oltu pidossa, ei ollut yhtään enää. Kun selvisi tuosta pökkyrästä, niin huomasi, että velka on vaan tullut. Mutta kun Jeesus pelastaa, antaa synnit anteeksi, ihmeellisen elämän, joka tuntuu ja koetaan todeksi, niin hyvä mieli on kuin alituiset pidot. Tällaista on elävä usko Jeesukseen. Ja minä uskallan sanoa, että jos joku tänä iltana haluaa pelastua, niin saat olla varma, että sinä itse tulet eniten nauttimaan siitä. Ja taivaassakin iloitaan, kun yksi syntinen tekee parannukseen. Se on niin valtava juhla. Älkää luulkokaa, että nämä kokoukset ovat sellaisia pieni, vähäpätöisiä tilaisuuksia. Nämä on maailman suurimpia juhlatilaisuuksia. Ei se mitään, jos nämä maailman mahtavat herrat siellä kokoontuu pyöreitten pöytien äärelle, SALT-neuvottelijan moniin muihin. Se on pientä vielä siinä, kun joku syntinen ihme antaa elämänsä Jumalalle. Se taivaassakin noterataan. Enkelit siellä karkeloja ja ylistää Jumalaa. Kenenkä kohdalla taivaan enkelit saavat ilon aihetta tänä iltana. Voi ottaa sinä, joka täällä istut ja kuuntelet. Olet tullut siihen tulokseen, tämä on minun iltani ja tilaisuuteni. Tässä kokouksessa minä poika teen parannuksen tai tyttö. Niin, ja se on oikein. Ja nyt kun me tiedämme, että Jeesuksen tulemus on hyvin lähellä. Asetti minun jalkani kalliolle. Ei mihinkään muuhun. Me tiedämme, että kirkkokunnat eivät ketään pelasta eikä suunnat. Ei omat hyvät työtkään ja teot. Ei oma vanhurskaus. Ei ulkolainen jumalisuus ketään pelasta, ainoastaan Jeesus Kristus. Sillä Raamattu sanoo, ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. Ja tämä nimi on vain Jeesus Kristus, eikä mikään muu. Siellä Keravalla, silloin kun täällä oli se kokous, olimme matkalla Keravalle. Oli suuremmat tilaisuudet siellä. Eräänä iltana Jumalan pyhä henki lankesi kokouksen ylle. Ja sellainen keski-ikäinen pariskunta ja tulee sieltä esille. Ja varsinkin tuo mies itki niin hillittömästi. Ja minä ajattelin, että ne on varmaan uskovaisia ihmisiä. että ehkä heillä on jotakin murhetta elämässä. Olisiko joku omaista kuollut tai jotain sairautta, vastoinkäymistä tai mitä tahansa. Kun kysyin näiltä ystäviltä, mitä varten te tulette tänne esille rukoiltavaksi? Tämä mies itkee ja sanoo, meillä on hyvin vakava asia. Minun vaimossani on vakava sairaus. Hänessä on syöpä. Ja itkien tämä aviomies sanoo, tämä vaimoni on minulle hyvin rakas. Minä haluaisin, että hän vielä eläisi minun kanssani. Saisimme yhdessä vielä elää täällä ajassa. Hän sanoo, minä haluaisin, että Herra auttaisi ja ilmestyisi. Minä kysyin, oletteko antaneet jo elämänne Jeesukselle Kristukselle? Tiedän sen, että sairaus on vakava, ja siihen voi kyllä kuolla ja siirtyä ajasta ikuisuuteen. Mutta minä sanoin, on vielä olemassa vakavampi sairaus, ja se on synnin pitali. Jokainen ihminen on saanut tämän pitalin syntin lankeemuksen kautta, ja kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa sairastaa tätä sairautta, synnin pitalia. Ja jos ei tästä sisäisestä sairaudesta ihminen vapaudu Kristuksen veressä ja nimessä, tämä sairaus johtaa ikuiseen kadotukseen. Nämä ystävät sanoivat, me emme ole uskossa, me haluamme tulla uskoon tänä iltana, haluamme tehdä parannuksen, päästä kerran voittajana perille. Ja niin he tulivat esille, rukoilin heidän puolestaan, ja minä hengessä tunsin ja koin, Jumalan voima lankesi heidän ylleen. Olisi mukava tietää, mitä he saivat ja kokivat Herran yhteydessä. Kenties Herra sai pelastaa heidän, kenties Jeesus sai parantaa tuon syöpäsairaan henkilön. Onhan viime aikoina parantunut paljon syöpäsairaita, jopa lääkärit ovat todistaneet. Muistaakseni ensimmäinen vai toinen, tai jompikumpi näistä äidistä todistaa, että hänellä on sellainen tyttö, joka on toista vuotta ollut hyvin vaikea sairas. Toista vuotta kulkaa jatkuvasti alati yskinyt tämä pieni tyttö, ehkä noin 10-11-vuotias. Aina vaan yskinyt ja yskinyt, tuollainen kroonillinen yskä. Häntä oli käytetty lääkärissä, hän oli nauttinut lääkkeitä, mikään ei ollut auttanut. Ja minä panin tuossa tuollaisen merkille tuollaisen asian, että kun tämä henkilö lopettaa todistuksen ja tiesi, että minä käyn päättelemään tuota tilaisuutta, niin minä kutsun tuon sairaan tytön sinne esille. Ja niin minä teinkin. Yhtäkkiä sanoin siitä vaan, että tulepas nyt pieni ystävä tyttö sieltä tänne esille, niin setä rukoilee sinun puolestasi. Ja sanoin vielä leikillisesti, että meitä on sitten täällä pöntötökänä kaksi evankelistaa. Niin. Ja tämä tyttö tulee rohkeasti, Jeesuksen nimessä. Ja siinä minä koin, en aina koe, mutta siinä minä koin, kun ikään kuin sellainen taivaallinen sumu laskeutui meidän molempien ylle. Kun laskin käteni tuon sairaan kärsivän pienen ystävän elämän ylle. Jumalan voima lankesi niin väkevästi, että tämä tyttö alkoi kaatumaan, otin häntä kiinni ja tuin sieltä selästä, että hän pysyi pystyssä. Siitä meni noin pari päivää. Näin tämän tytön isän erässä toisessa kokouksessa. Ja hän sanoi minulle merkilliset sanat. Mitäs me nyt tehdään? Ja minä oikein säikä, että no, mikäs tällainen sana on? Ja sitten isä kertoo, se oli kuule ihmeellinen kokemus, se meidän tytön kohdalla. Kun rukoilit tuon tytön puolesta, me lähdimme sieltä teltalta sitten ajamaan kotia. Tyttö yskyi niin valtavasti tuossa autossa noin muutamaan kilometriin. Ja kun he 5 kilometriä ajavat, se yskäikö yltyy yltymistään ja alkaa oksettaa tuolla tytöllä. He joutuvat pysäyttämään auton ja samalla tyttö menee kovalla kiireellä sinne maantie ojaan ja oksentaa kaiken ulos sieltä keuhkoista, mitä se oli kertynyt vuoden yli vuoden aikana.
Ja tämä tyttö oksentaa sairauden sinne maantien ojaan. Ja isä sanoo, kyllä on ollut ihmeellistä sen jälkeen. Ei ole kertaakaan meidän tyttömme rykinyt eikä yskinyt. Että se oikein otti meidän hermoihin, kun jatkuvasti vaan tyttömme yski ja yskimästäkin päästyään yskii. Ja nyt on ollut niin hiljaista ja rauhallista. Jeesus paransi tuon pienen tytön. Jeesus paransi. Tuo ainutlaatuinen nimi. Ja ollakseni vilpön ja rohkea, minun täytyy sanoa Jumalan kunniaksi. Väkisinkin usko on kasvanut ja vahvistunut Herran puoleen, kun on nähnyt, mitä Jeesus on tehnyt viime päivinä, kuinka kokouksissa ihmisiä pelastuu ja paranee. Minä tiedän tänä iltana, täällä jälleen Herra tulee ilmestymään monille. Hän valvoo sanansa ja vahvistaa sitä seuraavien merkkien kautta. Tiistaina olin kankaan päässä eräs nuori neitonen, vai oliko hän rouva, en minä niin tarkkaan katsonut. Oli kuka tahansa. Hän kertoo, tulee esille ja kertoo, että minä tulin helluntaina uskoon. Mutta vai niin, sehän mukavaa ja valtavaa. No mitä sinä nyt haluat? Kuule, minä olen täyttänyt pyhällä hengellä. Ja minä haluan, että Herra kastaisi pyhällä hengellä. Minä sanon, että kuule Jeesuksen nimessä sinä täytyt juuri nyt. Ja mitä tapahtui? Hän alkoi puhua uusin kielin. Valtava Jumalan voima lankesi hänen päälleen. Ja hän ylisti Herraa uusilla kielillä. Jumalan sana on elävää. Ja sen tekee eläväksi ei se, että minä täällä huido ja huudan. Vaan pyhä henki.
Amen.
Vaikka minä hyppisin täällä ja huutasin vielä enemmän, niin ei se siitä elämäksi tule. Vaan pyhä henki se tekee eläväksi Jumalan sanan. Mutta väkisinkin tämä tempaisi koko ruumiin ja sielun ja hengen mukaan. Tämä uskon elämä ja julistustehtävä. Ja sanonkin, että on valtavaa julistaa silloin, kun Jumalan pyhä henki liikkuu kokouksessa. Ja täällä on pyhä henki. Ja niin totta kuin Herra elää, sanon tänä iltana, tämän kokouksen jälkeen, teistä jotkut tulette vielä kertomaan ja todistamaan, että Jeesus on parantanut sinun sairautesi. Nyt meidän suomalaisenakin pitäisi vapautua hiukan tuosta kankeudesta ja kaavoista. Ja tulla rohkeasti eteen rukoiltavaksi ja siunattavaksi. Ja tietää samalla, että vaikka me täällä palvelemme, rukoilemme, ei me voida ketään parantaa. En minä ole häntä pelastanut. Jos minä olisin hänet pelastanut, hän olisi seuraavana päivänä jälleen maailman teillä. Mutta Jeesus se on, joka pelastaa ja parantaa ja täyttää pyhällä hengellä. Uskotteko te tämän?
Amen.
Minä olisin ottanut aikaisemmin tuota aamenta, mutta se on niin lujassa joskus. Niin, kerta kaikkiaan. Jumalan voima on täällä. Ja minä toivon, että te käytätte tilaisuuttanne nyt hyväksenne. Sillä Jeesus on tullut tähän kotiin tänäkin iltaan tässäkin mielessä, kun olemme kokoontuneet hänen nimensä ympärille. Ja hän tahtoo ilmestyä ja auttaa ja parantaa sinun sairautesi. Ja sinä, joka et vielä ole uskossa, jos olet sairas, tule sinäkin esille. Minä tiedän tapauksia, kuinka kasvit lähti eräältä rouvalta, vaikka ei ollut uskossa. Hän tuli esille, rukoilti hänen puolestaan, Herra kosketti. Kasvit tuli ulos, lääkärit todistivat sen Rovaniemellä, että näin on tapahtunut. Tulee vain rohkeasti Jeesuksen tykö. Hänhän se on meidän auttaja. Nyt me nousemme ylös ja me tässä nyt kiittelemme Herraa. Olemmehän täällä jo viipyneet runsaat puolitoista tuntia, mutta mikäväs meillä on kiire ja hätä mihinkään. Joissakin päin maailmaa kokoukset saattaa kestää jopa 4-5 tuntia. Ja se saattaa mennä Suomessa, ja onhan se mennytkin jo. Nämä on lyhyitä kokouksia, jotka pari tuntia kestää. Mutta niitä on jo kokouksia, Suomessakin kestää 4-5 tuntia. Minäkin olen kerran rukoillut vissi 4-5 tuntia yhtä panoa. Niin. Kuinka monella täällä on kiitosaihe Jumalalle? Katoppas, kiitos Herralle. Voisiko joku kertoa ihan lyhyesti jotain paikaltaan vaan, mitä Herra on tehnyt viime aikoina? Jos joku on parantunut tai jotain muuta, niin ole rohkea ja vapaa kertomaan se Herran nimessä hänelle kunniaksi ja kiitokseksi.